Assalomu alaykum. Sizlar bilan muqaddas kalomda yozilgan yana bir inson haqida suhbatlashishdan mamnunmiz. Stefan, bu nomni eshitmagan imonli bo'lmasa kerak. Bu nom ko'pchilikka imonda sobit qolishga ishtiyoq uyg'otgan bo'lsa ajab emas. Stefanning aynan qayerda va qachon tug'ilgani bizga ma'lum emas. Muqaddas kalom bu haqida ma'lumot bermaydi. Biroq, muqaddas kalom va boshqa tarixiy manbalarga asoslanib, uning qayerda tug'ilganini taxmin qilishimiz mumkin. Muqaddas kalomdagi Korinfliklarga 1-maktubning 1-bobi 16-oyatda Pavlus Korinflik imonlilarga qarata shunday deydi. Ha, yana Stefanning uy ahlini ham cho'miltirib imonga kiritdim. Bundan boshqa yana kimni cho'miltirganimni bilmayman. Stefan Axay o'lkasidan 1-bo'lib imonga kelgan kishi edi.
U Iso Masih osmonga ko'tarilganidan keyin shogirdlari tomonidan imonga kelgan kishi bo'lsa kerak. Manbalarda keltirilishicha, u Janubiy Yunonistonning Axay viloyatidan. U Korinflik bo'lgani haqiqatga yaqin. Yunon tilida so'zlashadigan Stefan sofdil va sadoqatli kishi bo'lgani aniq. Uning uylangan yoki uylanmagani haqida ma'lumot yo'q. Faqat Pavlusning Korinfliklarga yozgan maktubida u Stefanning uy ahlini degan so'zlarini ishlatadi. Uning oilasi Korinfda yashagan, ammo oilada necha kishi bo'lgan, ota-onasi, birodarlari yoki xotini haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Iso Masih tirilib osmonga ko'tarilgandan keyin muqaddas ruhning tushishini kutishdi. Hosil bayrami kunida hamma shogirdlarga muqaddas ruh tushgach, ular qudrat va shiddat bilan Xudoga xizmat qila boshladilar.
Shu kunlarda Isoning shogirdlari ko'payib borayotgandi. Havoriylar 6-bob 1-oyatda shunday so'zlar bor. Iso shogirdlari ko'payib borayotgan o'sha kunlarda Yunon tilida so'zlashuvchi yahudiylar orasidan yerli yahudiylarga qarshi norozilik yuz berdi. Chunki kundalik ehtiyojlarini ulashib berayotganda ularning beva ayollari e'tiborsiz qolardilar. Demak, ilk jamoat ichidagi masihiylar orasida ham kelishmovchiliklar yuz bergan. Mana shu kelishmovchilikni hal qilish uchun muqaddas ruh va hikmatga to'lib toshgan 7 kishini tanlab olishdi. Ular jamoatda kambag'al bevalarga yordam berish uchun tanlandilar. Ularning orasida Stefan ham bor edi. Kalom uni shunday deb ataydi. Imoni komil va muqaddas ruhga to'lgan. Shu so'zlardan Stefanni muqaddas ruhga to'lgan, imonda mustahkam, qat'iy, adolatli va aqlli kishi bo'lgan deyishimiz mumkin.
U imonda kuchli bo'lgani uchun ham xalq orasida buyuk va ajoyib mo'jizalar ko'rsatgan. Shunga ko'ra, uning kasallarni shifolaganini taxmin qilishimiz mumkin. Uning aniq qanday mo'jizalar qilgani ma'lum emas. Muhimi, u Iso Masih uchun jon jahdi bilan xizmat qilgan. Uning qilayotgan ishlari oliy ruhoniy va bir qancha ulamolarga yoqmagan. Biroq, xalq orasidagi obro'yidan qo'rqib, unga tegishga jur'at qila olmaganlar. Biroq erkinlar sinagogasidagi yahudiylar Stefan bilan bahsga kirishib, ba'zilarini unga qarshi qayraganlar. Xalqni qo'zg'ab, uni oliy kengash oldiga olib kelishadi. Oliy kengash esa uni so'roq qiladi. Bundan keyin nima bo'lganini bilasiz. Uning jasoratiga qoyil qolmay, ilojim yo'q. U ham siz u bizday oddiy odam edi, biroq shuncha shijoat, kuchli iymon, jasoratni qayerdan oldi ekan? U savodli va o'qigan kishi bo'lgani aniq, chunki Iso Masih va eski ahd haqida juda yaxshi bilar edi.